ความอร่อยกับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันมาแล้วครับเราจะพาคุณเข้าครัวเปิดตำราหาสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยแวะชิมแชะแชร์อาหารหลากรสหลายสไตล์ในไต้หวันที่มาพร้อมกับไอเดียสร้างสรรค์และสุขภาพเสิร์ฟความอร่อยโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอาทีไอที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความอร่อยในไต้หวันซึ่งทุกคนนะคะที่อาศัยอยู่ในไต้หวันสามารถไปสัมผัสกับความอร่อยนี้ได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวละค่ะเพราะวันนี้นะคะเรามาในธีมของ10อันดับอาหารทานเล่นในตลาดกลางคืนที่ถูกยกมาไว้ในร้านสะดวกซื้อไต้หวันอย่างที่เราทราบกันดีแล้วค่ะว่าร้านสะดวกซื้อไต้หวันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนไต้หวันไปแล้วนะคะไม่ใช่แค่เพียงคนไต้หวันเองค่ะคนต่างชาติจำนวนมากที่ภาษาจีนอาจจะยังไม่แข็งแรงนะคะไม่สะดวกในการหาซื้อสินค้าตามท้องตลาดทั่วไปนะโดยเฉพาะเรื่องราวของอาหารการกินนะคะที่เรียกได้ว่าโอ้โหมีทุกอย่างเลยทีเดียวนะไม้จิ้มฟันยันเรือรบนะคุณผู้ฟังตั้งแต่แบบว่าของสำเร็จรูปขนมทานเล่นนะคะไอศกรีมเครื่องดื่มต่างๆไปจนถึงของสดนะคุณผู้ฟังที่สามารถซื้อแล้วก็นำมาปรุงเองที่บ้านได้อีกทีนึงด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะตามอาหารต่างๆนะคะบนไต้หวันเนี่ยก็ยังมีการแปะฉลากนะคะในส่วนของคุณค่าทางโภชนาการนะคะราคาต่างๆนะแล้วก็รวมถึงรายละเอียดของวัตถุดิบที่อยู่ภายในอาหารแต่ละชนิดด้วยแล้วค่ะดังนั้นก็สะดวกมากๆเลยในฐานะผู้บริโภคอย่างเรานะคะใครที่กำลังคุมแคลอรี่คุมเรื่องอาหารดูนะคะจะต้องรับประทานอาหารที่ในแต่ละมื้อเนี่ยจำกัดปริมาณแคลอรี่เท่านั้นเท่านี้นะคะหรือว่าใครที่แบบว่าแพ้อาหารอะไรก็ตามเนี่ยสามารถอ่านได้จากรายละเอียดที่อยู่บนหน้ากล่องนะคะแล้วก็สามารถซื้อมารับประทานได้อย่างปลอดภัยเลยทีเดียวค่ะดังนั้นในวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงของทานเล่นนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะพบเห็นว่าเขาเนี่ยวางจำหน่ายอยู่ตามไนท์มาร์เก็ตหรือว่าเย่ซื่อของไต้หวันนะคะตลาดกลางคืนนั่นเองแต่หากคุณไม่มีเวลาไปตลาดกลางคืนค่ะไปที่เซเว่นหรือว่าร้านสะดวกซื้อใดก็ตามนะคะใกล้บ้านคุณค่ะคุณก็สามารถยกเอาความอร่อยทั้งหมดของตลาดกลางคืนในไต้หวันเนี่ยมาไว้ที่บ้านได้อย่างทันทีเลยทีเดียวจะมีเมนูอะไรบ้างที่ชาวเน็ตชื่นชอบพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
สำหรับอันดับที่10ค่ะคือเมนูภาษาจีนที่มีชื่อว่ากวนตงจู่นะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือโอเด้งหรือว่าลูกชิ้นต้มนั่นเองค่ะแน่นอนว่าเมนูนี้นะคะได้รับอิทธิพลมาจากญี่ปุ่นค่ะก็จะเป็นหม้อที่มีลูกชิ้นหลากหลายชนิดเลยนะคุณผู้ฟังนำไปต้มรวมกันค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยพบเห็นได้ง่ายมากอยู่ในเคาน์เตอร์หน้าร้านเลยนะคะเปิดประตูเข้าไปก็จะเจอเลยเพราะอยู่ในโซนของอาหารอุ่นร้อนพร้อมทานนั่นเองนะราคาจำหน่ายก็ไม่แพงเลยนะคุณผู้ฟังอยู่ที่ไม้ละ 20-30 เหรียญไต้หวันเท่านั้นนอกจากนี้นะคะยังมีเส้นบะหมี่แล้วก็ซอสต่างๆให้คุณได้เลือกรับประทานอีกด้วยต่อมาอันดับที่9ค่ะคือเมนูที่มีชื่อว่าโรตีต้นหอมนะคะหรือภาษาจีนก็จะเรียกว่าชงจ้วปิ่งชงโหยปิ่งนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเมนูนี้นะคะเหมาะมากกับคนที่ชอบรับประทานแป้งค่ะรสชาติหน้าตาเนี่ยก็คือจะเหมือนกับโรตีเลยนะคุณผู้ฟังแต่แค่ว่าเป็นโรตีแบบเค็มค่ะแล้วก็ทานคู่กับต้นหอมนะคะซึ่งต้องบอกว่าเมนูนี้นะคะก่อนหน้านี้ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะเป็นแบบที่คุณเนี่ยต้องซื้อเอาไปทอดที่บ้านใช่ไหมต้องมีในส่วนของกระทะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขามีเป็นแบบสำเร็จรูปแล้วนะคุณซื้อปุ๊บฉีกซองเข้าไมโครเวฟนะคะอุ่นตามเวลาที่เขาบอกคุณก็จะได้โรตีแป้งเหนียวนุ่มมารับประทานแล้วล่ะค่ะต่อมาอันดับที่8ค่ะคือเมนูที่มีชื่อว่า จียนเปาเจียนเจี่ยวนะคะหรือว่าตระกูลของเกี๊ยวทอดซาลาเปานั่นเองคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าในร้านสะดวกซื้อนะคะมีซาลาเปาจำหน่ายอยู่เยอะมากนะคะแล้วก็หลากหลายรสชาติแล้วก็ในส่วนของเกี๊ยวเองนะคะก็มีทั้งแบบต้มแล้วก็แบบที่เป็นแบบทอดด้วยนะคุณผู้ฟังซึ่งคุณก็สามารถซื้อแล้วก็ให้เขาเนี่ยเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะซึ่งถ้าคุณไปตามไนท์มาร์เก็ตหรือว่าตลาดกลางคืนนะคะก็จะเห็นว่ามีร้านขายซาลาเปาทอดน้ำเกี๊ยวตัวเล็กๆรับประทานเป็นคำๆนะคะจำหน่ายอยู่แบบโหเยอะมากๆดังนั้นค่ะร้านสะดวกซื้อเขาก็ต้องอำนวยความสะดวกสบายให้กับคนที่ไปไม่ถึงนะคะตลาดกลางคืนนะก็สามารถเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็เลือกซื้อได้มีหลากหลายไส้หลากหลายรสชาติให้รับประทานกันเลยล่ะค่ะต่อมาอันดับที่7ค่ะคือเมนูที่มีชื่อว่าเจียเลี่ยวซี่อิงผินนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีการผสมสูตรต่างๆนะคะลงไปภายใน1แก้วอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นพวกเฮยถังเจินจูนะคะชานมไข่มุกน้ำตาลทรายดำหรือว่าจะเป็นเจินจูไหนชาหรือว่าจะเป็นในส่วนของอะไรนะเฉากล้วยใช่ไหมเซียนเฉาไหนชาไอวี่หนิงหมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเมนูพวกนี้นะคะถ้าคุณไปตลาดกลางคืนหรือว่าไนท์มาร์เก็ตเนี่ยจะหาซื้อหาทานได้ง่ายมากค่ะเรียกได้ง่ายว่าเดินไป5ร้านก็จะต้องเจอ1ร้านที่ขายเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าถ้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยในสมัยก่อนอาจจะไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วละค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชานมไข่มุกชานมไข่มุกน้ำตาลทรายดำนะคะหรือว่าจะเป็นเฉาก๊วยรสชาติต่างๆรวมถึงน้ำหัวบุกไอวี่เยลลี่เหล่านี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีมากมายให้คุณได้เลือกสรรเลยทีเดียวที่สำคัญนะคะราคาก็ไม่ได้แพงด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของคุณค่าทางโภชนาการและละเอียดของปริมาณแคลอรี่น้ำตาลต่างๆบ่งบอกให้คุณอีกด้วยล่ะค่ะต่อมาอันดับที่6ค่ะคือเมนูที่มีชื่อว่าเสี่ยงฉางนะคะหรือว่ากุนเชียงรสชาติต่างๆนั่นเองต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าไต้หวันเขาขึ้นชื่อในเรื่องของกุนเชียงนะคะแต่ว่ากุนเชียงในสไตล์ของไต้หวันแท้ๆเนี่ยจะไม่ได้เป็นกุนเชียงแบบแห้งๆในสไตล์แบบที่คนไทยนิยมรับประทานกันนะคะกุนเชียงของเขาเนี่ยจะมีความคล้ายกับไส้กรอกอีสานของบ้านเรานะคะมากกว่าก็คือไม่ได้แห้งขนาดนั้นนะดังนั้นค่ะถ้าคุณไปเดินตลาดกลางคืนเนี่ยก็จะได้กลิ่นนะคะของกุนเชียงย่างลอยทักทายอยู่ตลอด2ข้างทางเลยนะซึ่งนะคะเมนูกุนเชียงนะคะทั้งเซียงฉางและก็หมี่ฉางเนี่ยล่าสุดก็ถูกยกมาอยู่ในร้านสะดวกซื้อเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะที่สำคัญก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรสชาติให้เลือกด้วยนะมีทั้งกุนเชียงไส้แบบมีเหล้ามีผสมเหล้ามีผสมกระเทียมมีผสมพริกไทยดำอะไรเหล่านี้นะคะให้เลือกรับประทานกันแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่แพงด้วยที่สำคัญก็มีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกด้วยนะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้ต่อมาอันดับที่5ค่ะคือเมนูที่มีชื่อว่าหมาล่าทั่งหรืออะไรหรือก็คือเป็นซุปหมาล่านั่นเองนะคะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบเป็นเต้าหู้กับเลือดเป็ดแล้วก็มีลูกชิ้นปลานะคุณผู้ฟังเขาเรียกว่าหมาล่าทั่งค่ะซึ่งปกติแล้วเมนูเหล่านี้เราก็จะพบเห็นได้ตามตลาดกลางคืนถูกไหมแต่ล่าสุดค่ะด้วยความที่ได้รับความนิยมมากๆแล้วบางครั้งเนี่ยดึกๆอยากทานอะไรร้อนๆเผ็ดๆนะคุณผู้ฟังจะไปตลาดกลางคืนก็ไกลเหลือเกินนี่เลยค่ะลงไปเลยค่ะร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปเปิดในตู้แช่แข็งนะคุณผู้ฟังเขาจะอยู่ฝั่งของตู้แช่แข็งที่เป็นอาหารจำพวกซุปต่างๆก็จะมีเมนูเนี่ยแหละค่ะหมาล่าทั่งวางจำหน่ายอยู่นะซื้อปุ๊บคิดเงินปั๊บเข้าไมโครเวฟนะคะประมาณ 3-5 นาทีเท่านั้นออกมานะต้องบอกเลยว่ารสชาติของหมาล่าทั่งเนี่ยเหมือนกับไปรับประทานอยู่หน้าร้านหมาล่าเลยทีเดียวต่อมาอันดับที่4ค่ะคือเมนูที่มีชื่อว่าท่านเขาเล่ยค่ะหรือว่าเมนูปิ้งย่างนั่นเองนะคะตามตลาดกลางคืนค่ะเราก็จะพบเห็นแผงขายอาหารปิ้งย่างในสไตล์ของไต้หวันนะคะก็จะมีอาหารสดเสียบไม้วางอยู่มากมายให้เราคีบๆแล้วก็จะมีการทาซอสย่างสูตรพิเศษนะคะแล้วก็ย่างให้เรารับประทานกันแบบสดๆเลยทีเดียวนะย่างเสร็จแล้วค่ะก็จะมีการโรยในส่วนของผงพริกไทยผงปาปริก้าว่ากันไปนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเมนูนี้ได้รับความนิยมมากๆค่ะล่าสุดหลายร้านสะดวกซื้อก็เลยนำเอาเมนูย่างเนี่ยแหละค่ะสไตล์คล้ายเหมือนข้าวเหนียวหมูปิ้งบ้านเราอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบสำเร็จรูปแล้วนะเพียงแค่คุณไปเลือกนะคะหยิบซื้อจ่ายเงินเข้าไมโครเวฟคุณก็จะได้ทานเมนูปิ้งย่างแสนอร่อยในแบบฉบับของไต้หวันแล้วล่ะค่ะซึ่งเท่าที่ยุ้ยเคยเห็นนะก็จะมีเป็นพวกเครื่องในเนื้อต่างๆเนี่ยมีเลยนะคะเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ทะเลเนี่ยมีบ้างแต่ว่ามีไม่เยอะมากนะคะหลักๆเนี่ยจะเน้นเป็นส่วนของเนื้อสัตว์มากกว่า ต่อมาอันดับที่3ค่ะก็คือเมนูไต้หวันเว่ยกัวจื้อค่ะหรือว่าเมนูที่เกี่ยวข้องกับน้ำผลไม้รสชาติต่างๆนะคะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะความสดนะคะของน้ำผลไม้ที่วางอยู่ในร้านสะดวกซื้อกับความสดเหมือนที่คุณไปซื้อตลาดกลางคืนไม่ต่างกันค่ะตัวยุ้ยเองเนี่ยชอบมากๆเลยนะโดยเฉพาะอันนี้ต้องบอกเลยว่าชอบน้ำผลไม้สดของ Family Mart เป็นพิเศษไม่รู้เป็นเพราะอะไรรู้สึกว่าเขาเนี่ยทำได้รสชาติดีกลมกล่อมแล้วก็ความสดของเขาเนี่ยทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็สัมผัสได้จริงๆถึงความสดของเขานะคะอย่างช่วงนี้นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ย Family Mart เขามีในส่วนของน้ำมะพร้าวสดค่ะคุณผู้ฟัง 100% เลยทีเดียวนะเขาบอกว่าเป็นฉุนเหยจือเลยนะดังนั้นเนี่ยยุ้ยก็เลยแบบนะอยากทานเนี่ยเราแบบอยู่ไทยติดการทานน้ำมะพร้าวเนาะก็เลยไปลองซื้อมาชิมดูบอกเลยว่าอร่อยมากๆคุณผู้ฟังคือแบบทานแล้วไม่มีกลิ่นของแบบมะพร้าวเผาเลยอ่ะมันคือน้ำมะพร้าวสดจริงๆแล้วก็ความหวานเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะสำหรับยุ้ยนะคะแล้วก็ไม่ได้รสชาติแบบปลาแรมปลาแรมเหมือนน้ำมะพร้าวแบบที่เราเห็นเป็นแบบสำเร็จรูปที่วางจำหน่ายอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของน้ำแตงโมปั่นนะคะน้ำปั่นต่างๆเนี่ยช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะเยอะมากเลยนะแล้วก็ยังมีในส่วนของน้ำผลไม้ที่ผสมนมสูตรต่างๆนี่ก็ออกมาจำหน่ายเยอะมากๆนะคะอย่างเช่นมูกว่านิ้วหน่ายชีกว่านิ้วหน่ายเหล่านี้เนี่ยเป็นไอเทมที่ปกติเนี่ยจะต้องเป็นเมนูบังคับกินเวลาคุณไปที่ตลาดกลางคืนถูกไหมแต่ถ้าไปไม่ถึงค่ะบอกเลยว่าที่เซเว่นก็ได้แล้วก็บางครั้งเนี่ยมีโปรด้วยนะซื้อชิ้นที่2ครึ่งราคาหรือว่าซื้อ1แถม1ก็มีเรามาต่อกันที่อันดับ2เลยดีกว่าค่ะกับเมนูลูเว่ยเล่ยค่ะหรือว่าพะโล้นั่นเองซึ่งต้องบอกเลยละค่ะว่าพะโล้ที่วางจำหน่ายอยู่ในตลาดกลางคืนนะคะมีทั้งพะโล้แบบเย็นนะคะแบบแห้งแบบเย็นแล้วก็พะโล้แบบที่เป็นน้ำแบบร้อนนะคะลวกสดๆแล้วก็ทานกันเลยทีเดียวนะซึ่งในร้านสะดวกซื้อไต้หวันก็มีทั้ง2แบบวางจำหน่ายแล้วละค่ะตอนนี้ที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็คุณเนี่ยยังสามารถเลือกที่จะแบบว่าเอากลับไปอุ่นทานที่บ้านก็ได้หรือว่าให้เขาอุ่นให้เลยก็ได้นะคะแล้วก็ตัวหลู่เว่ยเนี่ยนะก็ต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายเจ้าด้วยนะที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อนะคะซึ่งพอมันบรรจุอยู่ในแพ็คเกจที่ค่อนข้างปิดสนิทแล้วนะคะต้องยอมรับอย่างนึงว่ากลิ่นของหลู่เว่ยนะคะโดยเฉพาะเครื่องในเนี่ยจะน้อยกว่าหลู่เว่ยที่เราไปซื้อตามตลาดคือตามตลาดเนี่ยก็จะเป็นแบบตลาดไงคือตลาดขายนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีสูตรในส่วนของการใส่พวกพริกกระเทียมหรืออะไรอย่างเงี้ยลงไปเพื่อดับกลิ่นคาวหรือว่ากลิ่นของพะโล้แต่ถ้าเป็นในร้านสะดวกซื้อมันไม่มีไงคุณก็คือต้องฉีกซองรับประทานเลยไม่งั้นก็ฉีกซองเข้าไมโครเวฟก่อนถึงทานได้ดังนั้นเนี่ยกรรมวิธีของเขาเนี่ยจะมีการดับกลิ่นคาวพวกนี้มาแล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้าเมนูพะโล้ของร้านสะดวกซื้อในไต้หวันเนี่ยนะก็มีทั้งไข่นะคะลูกชิ้นเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็รวมถึงนี่เลยค่ะเต้าหู้นะคะรูปแบบต่างๆที่นำมาพะโล้เป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้จริงๆและสุดท้ายอันดับหนึ่งค่ะก็คือตระกูลที่มีชื่อว่าจ้าอู่เลยนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าจ้าอู่เลยนะคะแปลตรงๆก็คือของทอดแบบต่างๆค่ะแน่นอนว่าในร้านสะดวกซื้อไต้หวันนะคะมีของทอดที่เรียกได้ว่าแทบจะยกเอาร้านขายของทอดมาไว้ในร้านสะดวกซื้อแล้วนะคุณผู้ฟังทั้งจีผายไก่แผ่นใหญ่ๆนะคะจีไข่นะคะเหยียนซูจีไก่ทอดชิ้นเล็กๆลูกชิ้นทอดหูยแบบคือเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังคือใครอยากทานของทอดอะไรนะคะก็สามารถไปหาได้เลยนะในส่วนของร้านสะดวกซื้อไต้หวันโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไก่นะคะเพราะว่าคนไต้หวันเนี่ยก็นิยมรับประทานอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังที่สำคัญราคาจำหน่ายก็ไม่แพงด้วยค่ะห่อละ 30-40 บาทเท่านั้นนะบางครั้งมีโปรโมชั่นด้วยซื้อ3ห่อเนี่ย100เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองเพียงแค่คุณเอาใส่ไมโครเวฟนะคะแล้วก็ออกมารับประทานบอกเลยว่าความอร่อยเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากที่เราไปซื้อตามแผงลอยขายของทอดเลยนะเป็นยังกันบ้างเลยคะกับ10อันดับนะคะเมนูของทานเล่นในตลาดกลางคืนค่ะที่ถูกยกมาไว้ในร้านสะดวกซื้อนะคะต้องบอกเลยว่าในช่วงโควิด19ที่ผ่านมานะคะตลาดกลางคืนหลายแห่งเนี่ยก็ต้องปิดตัวลงนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเปิดไม่ได้ไงกลัวคนเยอะแล้วก็เป็นที่แพร่กระจายของเชื้อโรคดังนั้นค่ะร้านสะดวกซื้อเหล่านี้ก็เป็นแหล่งพึ่งพาอีกทางนึงนะคะเวลาที่เราคิดถึงอาหารทานเล่นในส่วนของตลาดกลางคืนไต้หวันนั่นเองสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ